Toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în Universul Scripturii.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul unei noi ediții aici la Vremea Întrebărilor. Ne bucurăm că din nou avem ocazia să stăruim asupra Cuvântului lui Dumnezeu, să-L înțelegem mai bine și, bineînțeles, să ne încurajăm unii pe alții pentru a studia în continuare Biblia și tot ceea ce ea ne oferă. În această ocazie, doamnelor și domnilor, ca în fiecare ocazie de altfel, încercăm să ținem legătura cu dumneavoastră pentru a vedea care sunt frământările și întrebările pe care le aveți, motiv pentru care vă încurajăm încă de la început să folosiți numărul nostru de telefon pentru a ne scrie un mesaj SMS sau un mesaj pe WhatsApp. Este vorba de numărul de telefon 0753 400 200. De asemenea, dacă vreți să intrați în legătură directă cu noi prin telefon, puteți folosi numărul următor 021 269 0808. Sunt convins că și în săptămâna ce tocmai a trecut ați mai studiat anumite pasaje care poate v-au pus în dificultate. Iar de data aceasta încercăm să oferim răspunsuri cât mai pertinente și, bineînțeles, aproape de adevăr, așa cum o facem de fiecare dată. Alături de noi, doamnelor și domnilor, pentru a ne conduce în studiul Scripturii, este pastorul Marius Mitrache. Marius, îți spunem bun revenit la Vremea Întrebărilor.
Bine v-am regăsit!
Ne bucurăm că ești alături de noi și astăzi pentru a parcurge așa, întrebare cu întrebare și a oferi pe cât de mult posibil un răspuns. Văd că lumea deja ne scrie, semn că așteptau emisiunea aceasta și asta mă bucură tare, tare mult. Până să punem așa puțin în ordine mesajele, sau Paula, dacă le ai deja pregătite, putem să începem deja cu prima întrebare în direct.
Prima întrebare vine din partea unei ascultătoare, ne oferă un verset din Iov, capitolul 13, versetul 26, și întrebarea este: pedepsește Dumnezeu pentru greșelile din tinerețe, știind că David a fost pedepsit?
Este foarte greu de spus cum o face, dar eu cred că Dumnezeu, în suverenitatea Lui, are dreptul să aleagă dacă pedepsește, când pedepsește, pe cine. Cel puțin dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, au fost anumite păcate pedepsite. Acum este adevărat că vorbim despre un popor care avea o formă, să spunem, cel puțin la început, teocratică de guvernare, și chiar și după ce s-a instaurat regalitatea, tot Dumnezeu conducea, pentru că și profetul și regele cumva recunoșteau, și preoții recunoșteau pe Dumnezeu ca împărat în final. Și în acest proiect numit Israel, Dumnezeu avea anumite viziuni, și ne gândim la un moment dat la David, da? A făcut niște greșeli și Dumnezeu l-a pedepsit. Acum, dacă ieșim din sfera teocrației israeliene, cea biblică, acum nu mai vorbim de o teocrație în Israel, este foarte greu de văzut când, cum pedepsește, pentru că aici avem o revelație scrisă și avem informația clară. Însă dacă ar fi să mă uit la viața mea sau la viața celor din jurul meu și să identific un anumit rău care se întâmplă ca fiind pedepsa lui Dumnezeu, mi-ar fi greu să fac acest lucru. Poate fi sau poate să nu fie. Nu știm cum face Dumnezeu. Sunt și perspective conform cărora Dumnezeu nu pedepsește deloc, că tot răul vine de la cel rău. Acum, dacă vorbim despre rău, depinde cum îl clasificăm, că există un rău moral care n-are de-a face cu Dumnezeu, dar sunt și anumite, să spunem, rele care se întâmplă, nu intrăm în zona moralității și Dumnezeu îngăduie, tolerează. Alteori Dumnezeu a pedepsit, găsim aceste lucruri. Azi e foarte greu să cuantificăm. De aceea eu nu m-am grăbit și nu mă grăbesc niciodată să spun că un rău este direct la Dumnezeu. Chiar dacă acel om a comis o atrocitate, eu nu m-aș grăbi să spun de la Dumnezeu este acel rău care îi se întâmplă. Cel mult pot să spun că Dumnezeu a îngăduit. Dar dacă nu am o revelație directă,
e greu să
ar fi încumetare să spun ceva anume.
Da. Aș veni cu o întrebare suplimentară. Dacă am greșit, așa cum ne scrie și doamna ascultătoare, trebuie să ne așteptăm neapărat la o pedeapsă din partea lui Dumnezeu, să stăm tot timpul în frică, să ne așteptăm la cei mai rău, ca o...
Pe principiul Dumnezeu te iartă, dar nu te scutește neapărat de consecințe.
Păi, tocmai aici e problema, că Sunt mai multe tipuri de, să spunem, suferințe pe care le putem îndura. Sunt suferințe ca consecințe ale unor alegeri proprii și Dumnezeu nu își propune neapărat să anuleze consecințele, pentru că dacă ar face acest lucru sau ar face permanent, poate vreodată hotărăște, dar dacă ar face acest lucru, omul n-ar învăța lecții în viață. Ia, imaginați-vă dacă cineva își propune să aibă un stil de viață haotic și să consume orice, să bea orice, dar nu se întâmplă nimic rău în viața lui, omul ăla, ales în lumea păcatului, mai puțin ar înțelege că ar trebui să se lase de acele rele. De regulă, suferința, durerea este zona în care noi ne recalibrăm mintea și să înțelegem ce se întâmplă cu noi. Însă și, sunt și anumite, să spunem, rele care se întâmplă, când vorbim de greșeli, cu impact social foarte mare. Dacă vorbim despre, eu știu, criminali, violatori și alții oameni care au comis genocid, sincer, uneori, în aceste cazuri, aș fi simțit nevoia ca Dumnezeu să intervine direct și să pedepsească drastic pe acești oameni, chiar dacă poate sunt unii ascultători care m-ar blama pentru această dorință, dar nu poți să vezi când copiii sunt măcelăriți, când sunt războaie interminabile. Însă, acolo, ce să zic eu, poate Dumnezeu să intervine direct, nu știm cum. Dar când vorbim de consecințe, aici, adică de ce ar anula Dumnezeu niște consecințe? Da, când se întâmplă ceva, de exemplu, dacă fac o alegere greșită în viața mea și o fac inconștient sau sunt păcălit de cineva, este foarte posibil ca Dumnezeu să intervină. Sau se întâmplă un lucru, avem în Biblie astfel de situații când Dumnezeu intervine și noi le numim minuni, când anulează anumite legi fizice. Ne gândim la momentul când Pavel se mușca de o viperă pe insula Malta, dacă nu mă înșel, și toți se așteptau ca el deja să intre într-o criză și să moară, dar nu s-a întâmplat absolut nimic. Nimic, nimic. Este clar că n-a fost natural acest lucru. N-a fost natural. Asta nu înseamnă că dacă eu în viață sunt negligent cu o viperă și mă aventurez, mă bazez pe credință ca un cumetare. Am avut un caz în Statele Unite, acum câțiva ani, un pastor, nu știu din ce biserică făcea parte, dar nu este relevant acest lucru, bazându-se pe un pasaj din Marcu 16, când spune Hristos că vei fi păzit de multe lucruri, vezi lua mână șerpi, nu vezi păzi nimic, s-a întâlnit la Pavel. Și acești oameni manipulează șerpi veninoși și fac demonstrații în fața congregației, prin aceasta ei validându-și chemarea de profeți, practic, în de fața bisericii. Și un astfel de caz a fost când a fost mușcat și a decedat. A decedat pentru că și a fost mediatizată această situație. Pentru că a fost încumetare. Nu te-a chemat Dumnezeu să... N-ai fost pus... Daniel a fost pus în groapa cu ulei forțat și a fost scăpat. Dar dacă eu mă duc în junglă și mă aventurez în mijlocul unei haite de lei sau cum se numește, da, o familie de lei, cu ideea de a repeta cumva experiența lui Daniel, nu te-a pus Dumnezeu acolo și cel mai probabil, cât de credincios ai fi în alte aspecte, dacă te încumezi, Dumnezeu nu anulează consecințele unei încumetări de care dai dovadă. De aceea trebuie să avem foarte mare discernământ când vorbim despre încercări, ce anume, dacă sunt consecințe, dacă nu, unde poate interveni Dumnezeu, că Dumnezeu nu intervine așa oricum. Și încheie însuși Domnul Hristos, când a fost pus de Lucifer să se arunce de pe strașina templului, a spus nu. Nu, chiar că era Dumnezeu întrupat, dar nu este normal să mă aventurez într-o provocare periculoasă dacă nu sunt forțat de cineva pentru a-mi apăra credința, de exemplu. Da? Și asta mi se pare că ar fi lipsă de discernământ și a lespite pe Dumnezeu să intervine, că nu și-a propus să intervină.
Sigur, e un mod neînțelept de a interpreta evident genul acesta de pasaje. Continuăm cu un mesaj. E un mesaj ceva mai lung, care se împarte cumva în două întrebări. Luăm cumva întrebările pe rând. Când ucenicii au vorbit în limbi la cincizecime, preoții i-au acuzat de faptul că au băut prea mult din vinul nou proaspăt pregătit pentru sărbătoare și s-au îmbătat. Vinul nou e must sau vin cu alcool până la urmă? Cum înțelegem asta? Probabil face referire și la ocazia precedentă, când cred că am amintit de acest aspect, că în cadrul sărbătorilor era vorba de vin nou.
Da, aș vrea să deschid în fapt în capitolul 2, unde spune că sunt plin de must, cu 13. Vreau să mă uit la termenul folosit de Luca aici. O clipă.
Între timp le reamintim ascultătorilor noștri numărul de telefon la care ne pot trimite mesaje: 0753 400 200. Iar dacă vreți să intrați în legătură cu noi tot prin telefon, avem un număr fix: 021 269 0808. Așteptăm cu drag mesajele dumneavoastră.
Și acum suntem gata să primim răspuns.
Da, este termenul gleucos folosit aici, de acolo avem și în română glucide. Ia gustul dulce, da, proaspăt al viei. Avem oinos, care se poate traduce și cu vin dulce, nefermentat, dar și cu vin fermentat. Dar gleucos de obicei este pentru vin, mustul proaspăt și nu neapărat fiert și păstrat dulce, ci mustul proaspăt, care consumat în cantități mai mari, poate fermenta la un moment dat în stomacul nostru. Adică au fost și sunt astfel de cazuri, și dacă ai mâncat prune foarte coapte într-o vreme călduroasă, poate să producă ferment și la un test alcool îți poate da niște...
Și cu merele am înțeles că poate fi aceeași problemă.
Se întâmplă. E, și când spune aici scriptul că sunt plin de must, pentru noi este foarte ciudat cum, adică dacă beau must mă pot îmbăta. Poți ameți, repet, dacă mai ales mustul nu este fiert, cât este proaspăt, poate fermenta dacă stă, mai ales dacă ești și nu bei pe nemâncate.
Efectul e și mai intens.
Da. Dar aici este clar că este gleucos, nu, în niciun caz nu vorbim despre vin alcool.
Deci lucrurile sunt clare.
Da.
Mesajul continuă și ne spune așa: tot atunci, ca răspuns la aceste acuze, ucenicii au invocat profeția lui Ioel, care spune că în zilele de pe urmă, feciorii și fetele voastre vor proroci, tinerii vor avea vedenii și bătrânii vor visa visuri. Dacă ei spun că împlinirea acestei profeții a fost atunci și acelea sunt zilele de pe urmă, ce zile trăim noi astăzi?
Pe acum, dacă vorbim despre expresia zilele din urmă sau de pe urmă, această expresie a apărut încă din vremea Domnului Hristos și, practic, la nivelul macroistoric al Bibliei, din vremea lui Hristos, noi am intrat în zilele din urmă. Și găsim aceeași expresie pe care Pavel o folosește în 2 Tesalonicen, capitolul 3, când spune că în zilele din urmă vor fi vremuri grele și oferă niște vicii din comportamentul oamenilor din vremea lui. Că el spune lui Timotei, depărtează-te de acești oameni, adică se întâmpla acest lucru. Este pentru noi ciudat acest lucru, pentru că trăim la 2000 de ani și totuși 2000 de ani înseamnă vremuri din urmă, 2000 de ani de încadrați în vremurile din urmă. Acum trebuie să ne uităm și la convingerea apostolilor. Apostolii credeau că Iisus va veni în timpul vieții lor și apostolul Petru credea acest lucru și apostolul Pavel credea, când spune că noi toți vom fi schimbați, erau convinși.
Paradoxal cumva, având în vedere că Domnul Iisus chiar le descoperise unora dintre ucenici felul în care își vor sfârși viața.
Da, lui Petru îi spune în Ioan 21, îi spune că va fi legat și executat, și Pavel abia când scrie ultima lui epistolă către Timotei, a doua epistolă, a fost ultima epistolă scrisă, o scrie în detenția din Roma și primise deja sentința și el chiar spune: m-am luptat lupta cea bună, am păzit credința, mi-am ispitat alergarea, de acum aș fi cu una vieții pe care mi-a dat Dumnezeu aceea, să vedea la înviere, și era conștient că va fi executat. Dar au rămas cu ideea că chiar dacă vor fi executați, Iisus vine destul de curând. Și în acest context îi folosesc expresia zilei din urmă, mai ales că dacă ne uităm în profețiile vechi testamentare, erau multe aspecte care se împlineau. Și acum noi trebuie să înțelegem că în acest plan al mântuirii, dacă vorbim despre Ioel, de exemplu, clar că în vremea lui Petru a fost o împlinire parțială. Pentru că tot în Ioel se vorbește despre întunecarea soarelui, despre mai multe lucruri, fenomene astronomice care nu s-au întâmplat în vremea apostolică. S-au întâmplat, dacă ne uităm în istorie, prin secolul 18-a sfârșit, începutul secolului 19-lea. E, și acest context înseamnă că profeția din Ioel este o profeție ce cuprinde un segment mai mare istoric, mult mai mare decât ne pare nouă la prima vedere, pentru că noi avem această senzație că o profeție se rezumă doar la un eveniment sau la un set de evenimente foarte condensate istoric. Nu! Nu, sunt profeții care se întind, dacă ne uităm și în Daniel, avem o profeție care se întinde pe 2300 de ani. Adică să nu
foarte mare. Dar
ce expresia zilei din urmă nu surprinde un moment sau câteva zile, cuprinde mai mult o paradigmă în care intrăm. Adică odată ce Iisus s-a jertfit, s-a încheiat, practic, a fost aducat la jertfă, deja acum Satan a fost învins. Dar acum de ce 2000 de ani, nu am răspuns. Nu am răspuns la acest lucru și nici nu cred că vreun teolog ar avea un răspuns, nu că aș fi eu cel mai mare teolog, nici pe departe, dar nu avem răspuns clar în Biblie, dar nici nu putem spune că Dumnezeu a eșuat, așa cum încearcă unii să spună, nu. De aceea să nu ne lăsăm cumva păcăliți de expresie pentru a intra în această dilemă, domnule, stai puțin, zile din urmă, dar... De aceea vom asista la o repetare a profeției din Ioel, sau o împlinire mult mai mare acesteia în vremea sfârșitului.
Mergem mai departe, pentru că oamenii au început să ne scrie, să fie receptivi la apelul nostru de a face lucrul acesta. O ascultătoare ne scrie în felul următor: am fost întrebată de cineva, pe cruce a murit Domnul Iisus, om sau Dumnezeu? Mulțumesc mult, aveți o emisiune minunată.
Este clar că dacă vorbim despre moartea Domnului Hristos, vorbim despre natura sa umană. Nu vorbim despre natura divină, că Dumnezeu nu poate muri. Acum, e adevărat, pornind de la această afirmație, intrăm în multe direcții la care, sincer, nu găsim răspuns. Dacă vorbim despre Domnul Hristos ca Dumnezeu, înainte era Dumnezeu, da? Era Dumnezeu până să aibă natura umană. Doar avea
o singură natură. Da. Da.
Și cuvântul spune, Ioan s-a făcut trup sau s-a făcut om. Asta este sensul și a locuit printre noi. Din acel moment, Domnul Hristos s-a luat, de fapt, însuși numele Iisus Hristos este numele pământesc. Da? A luat o altă natură și o altă natură și avem de-a face cu o ființă, o singură persoană cu două naturi. Deci nu vorbim, au fost în istoria gândirii creștine mai multe propuneri, teorii, că de fapt acolo avem două persoane, avem, sau, na, o persoană, dar cu două minți, cu două suflete, cumva curentul nestorianist, alții le-au unit, le-au încercat să le combine, să fie așa o fuziune completă, de acolo avem monofizism, adică o singură fire. Da? Pentru că e o taină și nimeni nu poate înțelege acest lucru. Dar cred că vorbim de două naturi. Acolo vorbim de o singură persoană cu două naturi. Acum, în momentul în care Domnul Hristos moare, El însuși spune că am fost mort, iată că sunt viu. În cartea Apocalipsa, când vorbește cu Ioan. Păi dacă spune că am fost mort și spun unii oameni, domnule, El trebuie să moară complet, că altfel n-ar fi sacrificiul...
Nu era primită jertfă.
Păi da, trebuie să moară omul, nu Dumnezeul. Că de-aia s-a întrupat să poată muri, pentru că condamnat la moarte a fost omul, nu Dumnezeu. Că omul a greșit. Adică trebuie să merge și pe această logică biblică. Asta e pe de o parte. Pe de altă parte, trebuie să ne gândim dacă ar fi murit și natura divină, mai era Dumnezeu? Un Dumnezeu mort este o inepție. N-are cum, numai Dumnezeu.
Asta spune evreii acum ca contraargument pentru moartea Domnului Iisus ca Mesia.
Pe de altă parte, spune așa Domnul Hristos în Evanghelia după Ioan, am puterea să-mi dau viața și am puterea să-mi iau înapoi. Deși noi știm că Tatăl are la viață și Duhul Sfânt, spune Pavel în Roman 8, dar Domnul spune, am puterea eu să-mi iau înapoi. Cum vine asta? Adică dacă ești mort, cum ți-o înapoi? Foarte complicat. Și aici sunt întrebări. Dacă o singură persoană cu două naturi și moare natura umană, mai rămâne persoana? E foarte complicat.
În oricare direcție trebuie te duce...
De aceea am studiat foarte mult aceste zone cristologice, pentru că m-a pasionat și mă pasionează foarte mult. Însă pe măsură ce studiez, din ce în ce mai mult îmi dau seama că suntem atât de limitați, pentru că și nașterea Domnului Hristos
e o taină.
Ne gândim la Dumnezeul creator al Universului, Logosul creator care a Dumnezeu, să devine embrion în pântecele Mariei. Ți-e greu să înțelegi ce biologic, să înțelegi teoric cum vrei acest proces de întrupare a Domnului Hristos. E o taină. Pe de altă parte, și moartea Domnului Hristos este o taină pentru noi. De aceea cred că dacă Biblia nu ne oferă niște informații clare, detalii, cred că a depăși zona biblică în explicații înseamnă să intrăm în speculații filosofice care ar bate de la dreapta credință. Și nu e o întâmplare că de-a lungul istoriei creștinismului au fost atâtea erezii, atâtea variante sau versiuni de explicare a naturii lui Hristos și au ajuns la fel de fel de teorii care mai de care, pentru că au încercat să intre acolo unde nu ai informație, revelație. De aceea eu, deși le studiez, dar nu-mi propun să trec peste ce spune Biblia și dacă nu spune nimic despre ce s-a întâmplat acolo, doar spune că a fost mort, dar în același timp că Dumnezeu ca natură nu poate muri, las așa lucrurile. Am afirmații, m-am spus, afirmații, am fost mort, dar am puterea să-mi iau viața. Adică el mor fiind, dar avea puterea să-și ia viața înapoi. E un paradox aici. Cumva, în această afirmație, este cumva ascuns, indirect, dacă ne uităm, faptul că natura divină nu putea muri. De aceea, cei care argumentează că dacă nu a murit natura divină, jertfa nu putea fi validă, nu, repet, omul trebuie să moară, nu Dumnezeu. De aceea planul mântuirea a presupus întruparea sau înomenirea Domnului Hristos ca să poată muri în locul nostru. Când și-a asumat, păcatele a fost pus asupra omului Hristos, nu asupra naturii sale divine, asupra omului. Dar asta e foarte important. Altfel ne putem trezi cu tot felul de teorii care ne-ar abate mintea foarte mult și trebuie să ne păstrăm și umilința, smerenia minții că nu știm multe lucruri, adică mai multe nu știm decât știm dacă vorbim despre natura lui Dumnezeu. Totuși, suntem niște oameni și păcătoși.
De aceea uneori trebuie să acceptăm prin credință anumite lucruri, fără să mergem mai
Biblia
departe, să
niște
speculăm
lucruri
anumite
și, exact, răspunsuri. Nu mergem mai departe decât ne învață Biblia.
Cineva ne întreabă de ce oare Dumnezeu a ales să se descopere treptat oamenilor și nu dintr-o dată, în toată măreția sa.
Păi putem lua foarte simplu procesul de obișnuire a ochiului atunci când vine de la întuneric. Când stai mai multe, nu știu, minute, ore poate, la întuneric, a fi expus la lumina puternică dintr-o dată presupune niște daune asupra globului ocular, retinei foarte mari, încât uneori pot fi daune permanente. De aceea noi nu privim la soare prea mult, mai ales când eclipse, ni se pare că e întuneric, că putem, dar sunt acele raze concentrate la eclipsă și sunt unii au avut probleme serioase, permanente la ochi. La fel se întâmplă și la nivelul acesta al cunoașterii, prea multă lumină deodată te orbește și vedem, de-aia avem noi în Biblie această revelație progresivă. Dumnezeu a pornit de la niște informații incipiente, până când omul a început să asimileze și să cunoască din ce în ce mai mult, din ce în ce mai mult. Și avem revelația completă, cel puțin completă, așa cum avem în Sfânta Scriptură. Și pe lângă asta vorbim și de înțelegere progresivă. Adică nu tot ceea ce noi avem revelat și înțelegem dintr-o dată. De aceea Dumnezeu mai mult pentru a proteja omul, pentru că omul nu putea asimila dintr-o dată toate aceste lucruri. Chiar și reforma protestantă pentru a recupera anumite adevăruri nu a fost dintr-o dată tot adevărul recuperat. Au început valdenzii, hughenoții, apoi Tyndall, Wycliffe, Luther, Calvin și alții, cei care au fost Zwingli, care au recuperat rând pe rând niște adevăruri ca noi să ne obișnuim cu aceste lucruri. Pentru că altfel n-am avea capacitatea. Gândiți-vă la un copil care este în creștere. Pune-i matematică în cap cu integrale în clasa a întâia, a doua. N-ai cum, nici n-ai capacitatea să înțelegi niște lucruri. Și odată cu înaintarea în vârstă poți să asimilezi niște lucruri și să înțelegi niște lucruri și înseamnă niște pași mărunți. Pentru că Dumnezeu e preocupat de recuperarea noastră, nu de capacitatea de cunoaștere, că nu suntem mântuiți prin credință, nu prin cunoaștere. Nu suntem gnostici.
Din păcate, unii nici la maturitate nu înțeleg integrale sau anumite adevăruri din Scriptură.
Da, bine, dacă nu ai fost exact pe matematică, au fost grele.
Dar cu ajutorul lui Dumnezeu sunt convins că putem reuși în fiecare aspect al vieții noastre. Continuăm cu întrebările pe care le primim din partea ascultătorilor. Următorul mesaj ne trimite o referință biblică și anume Deuteronom, capitolul 13, versetul 4. Ne spune așa cu ghilimele, de glasul lui s-a ascultat. Și acum vine întrebarea, de ce astăzi nu mai auzim, nu mai distingem glasul Domnului Iisus? Conștienți fiind, vine completarea de faptul că Dumnezeu a făgăduit, te chem pe nume, ești al meu.
Sunt mai multe aspecte pe care le putem evidenția aici și, într-adevăr, întrebarea e foarte frumoasă și bine ar fi să ne preocupe pe fiecare acest lucru. Când vorbim despre glasul lui Dumnezeu, el s-a manifestat prin mai multe mijloace. Prin mijloace directe, atunci când vorbea oamenilor pe care noi îi numim profeți. Acum, dacă ne uităm în istoria omenirii, puțin oameni au fost profeți. Și le-a vorbit, însuși Dumnezeu spunea lui Aron și Mariei, când mă voi descoperi unui om, prin vise, prin viziuni, prin... Dar Moise a fost singurul căruia a vorbit gură către gură. Mai sunt și oameni cărora le vorbește Dumnezeu într-un vis, într-o viziune, dar nu neapărat să fie profeți, că nu oricine este chemat. Uite și Faraon a primit vise din partea Dumnezeu, dar n-a fost profet. Adică nu oricine primește un vis e profet. Că unii se mai auto-intitulează profeți, da? Dar mai avem și alte mijloace pe care le avem din partea lui Dumnezeu, revelație și prin natură, de exemplu. Natura îți spune niște lucruri despre Dumnezeu și când spun natură, nu mă refer doar la merge în pădure să mă uit la copaci. Și asta pentru un prim nivel. Dar științele naturaliste, asta ar trebui să ne conducă către Creator, dacă vorbim despre biologie, dacă vorbim despre, eu știu, alte specializări.
Chimie, fizică.
Da, toate științele acestea ale naturii au menirea să ne arate și cei care sunt sinceri cu ei înșiși văd niște lucruri acolo foarte clar. Însă mai avem și Scriptura. Scriptura este numită și revelația specială sau deplină, bine completă, Hristos cumva, Hristos întrupat, dar pentru noi astăzi, acum, îl avem pe Hristos doar în Biblie, noi n-am fost contemporan cu el. Și în Biblia este cea mai clară exprimare a voinței lui Dumnezeu, mai ales că este o revelație numită în teologie revelație propozițională, adică Dumnezeu a vorbit clar. Nu a fost așa doar o închipuire a unor oameni iluminați și ei au înregistrat ceea ce au avut impresii, da, intuiții. Nu, nu. E foarte important acest aspect când vorbim despre cum mai auzim noi vocea lui Dumnezeu. Păi dacă citești Scriptura, o vezi acolo. O vezi acolo. Și conștiința. Conștiința este un mecanism care trebuie să se acordeze la Scriptură. Da, și aici este foarte interesant, pentru că în anumite chestiuni care țin de dileme morale, conștiința unor oameni spune ceva, conștiința altora spune altceva. Și aici depinde de cu ce este alimentată conștiința aceea. De aceea cred că pentru noi astăzi, hai că natura este foarte afectată de păcat și noi nu mai prindem foarte bine niște lucruri. Dar Scriptura este și rămâne. Însuși Domnul Hristos, ca și cuvânt întrupat, el a folosit Scriptura ca armă de, sau ca, eu știu, ca scut de apărare împotriva celui rău atunci când vorbim de episodul ispitirii. Și nu cred că ar trebui să evităm acest lucru. Gândiți-vă că dacă Satana a încercat să-L ispitească pe Hristos, care e Dumnezeu întrupat, și el a folosit cuvântul, păi cine sunt eu să cred că pot scăpa de unele celor rău dând la o parte cuvântul?
N-avem nicio șansă.
De aceea în Scriptură găsim, chiar dacă Dumnezeu nu vorbește direct, eu n-am o frustrare că nu vorbește direct Dumnezeu. Nici nu pretind treaba aceasta. Nu cred că merit eu treaba aceasta. Dar am cuvântul. N-are sens ca Dumnezeu să-mi descopere încă o dată voința Lui într-o viziune mie când deja mi-a dat cuvântul.
Ai toate dovezile și argumentele necesare.
Eu sunt convins că se întâmplă și asta, astfel de minuni, dar de obicei în contexte în care oamenii nu au acces la Sfânta Scriptură. Și sunt atâtea contexte în afara zonei creștine și acolo Dumnezeu intervine într-un mod miraculos. Dar pentru mine, eu n-am nici pretins și nici n-are sens să vină la mine Dumnezeu persoană sau să spună ceva într-un vis când eu am voința lui în Scriptură. Și atunci mi-e suficient.
E tot ce ai nevoie.
Și pentru noi este o binecuvântare mare să avem Scriptura.
Din păcate nu ne dăm seama de cât de mare e binecuvântarea asta.
Da.
Și uneori o banalizăm. Continuăm cu altă întrebare care se îndreaptă către Cartea Faptele Apostolilor scrisă de Ellen White, cartea biblică. Cu referire la pagina 57 se spune că pe lângă daruri de mulțumire, daruri de bunăvoie și zecime, trebuie să dăm și daruri pentru păcat. Ce înseamnă aceste daruri pentru păcat?
Nu le-am studiat foarte bine, dar eu cred că intră tot în categoria aceasta a darului de mulțumire, pentru că dacă vorbim despre dar pentru păcat, nu sunt echivalente cu jertfele pentru păcat. Că jertfele pentru păcat erau tipul lui Hristos.
Sau că păcatele costă bani.
Da, cumva. Sau că, mai degrabă, este tot o expresie a mulțumirii
față de iertarea lui Dumnezeu.
Nu am găsit în Ellen White, în alte părți, ideea că trebuie să plătești pentru păcatul tău. A plătit Hristos pentru păcatele mele. Da, și trecute și peste și viitoare. Este suficientă ce face Hristos.
N-am avea noi suficient.
Și mai degrabă exprimarea bucuriei, a recunoștinței și aici găsim, pentru că găsim, aducă jertfa lui Dumnezeu mulțumiri. Și în momentul în care simți iertarea lui Dumnezeu, este mai mult o exprimare a bucuriei, a bucuriei iertării. În sensul acesta se exprimă ea, dar nici pe departe nu vorbim de o abordare cumva că ar fi insuficientă jertfa lui Hristos și m-am nevoie să aduc eu ceva pe lângă Hristos ca să fiu...
O virgulă acolo.
Nu, nici pe departe, nu.
Le readucem aminte ascultătorilor noștri numărul de telefon la care ne pot scrie 0753 400 200 sau ne pot suna la numărul de telefon fix 021 269 0808. Între timp am mai primit un mesaj, cineva ne trimite către Doi Împărați, capitolul 5 și ne întreabă cum se face că Naaman s-a supărat când i s-a spus că să se scalde în Iordan pentru a fi vindecat.
Acum vă dați seama că Naaman, dacă ne uităm în contextul din Împărați, tocmai avusese un război cu poporul Israel și fusese biruitor Siria. Și în momentul în care el are această lepră, oricum a fost un gest din partea lui de umilință să mergi la un popor cucerit, să fii vindecat de un profet, că dacă Dumnezeul lor este mai puternic decât zeii noștri ai sirienilor, de ce...
Nu ne-ați bătut.
Exact, adică era o dilemă teologică acolo și totuși el merge convins de o fetiță roabă, asta este paradoxal. Condis, fetița roabă avea o relație foarte bună cu soția lui Naaman și dacă ar fi rob domnul meu în Israel, la profetul Domnului, și fetița cea luată roabă nu era dușmancă pe... Nu-l dușmănea pe Naaman, să zic, aha, bine îi face Dumnezeu că are lepră.
Da, pedepsit.
Da. Dar acum Naaman, el nu înțelegea cum funcționează treaba aceasta, că Dumnezeu curățește. Credea că doar spălarea de 7 ori în apă, este, acest proces în sine aduce curățire. De aceea el se treabă, păi n-aveam în Siria, Abana și Parpar, ape mai frumoase și mai curate decât Iordanul, care era mai mic și mai mizerabil? Păi chiar așa? El încă nu înțelegea că, de fapt, această dorință a lui Elisei de a se scălda de 7 ori era mai degrabă un simbol. Și el trebuie să învețe umilința, că Naaman avea probleme cu mândria atât de mult cu lepra. Da, avea cu mândria probleme. Și atunci când, slavă Domnului, că a avut un rob
înțelept,
i-a zis, stăpâne, dacă ți-ai fi cerut nu știu ce chestie, n-ai făcut. Scaldă-te și vei fi curat. Asta e paradoxal, pentru că noi suntem capabili, din cauza mândriei, să facem lucruri inimaginabile, efort inimaginabil și cheltuim inimaginabil de mult pentru chestiuni pe care le-am putea obține doar dacă ne umilim viața înaintea lui Dumnezeu. De ce? Pentru că mândria ne împinge să cheltuim mai mult decât să ne umilim înaintea lui Dumnezeu, înaintea unor oameni. Și asta, de-aia spune Scriptura că mândria merge înaintea căderii. Și Naaman a învățat acest lucru. Când s-a văzut curat, el și-a dat seama că, de fapt, stai puțin, că nu e despre scăldat aici. E despre ascultare. Și Dumnezeu nu alege să facă minuni prin oricine. Da. Și devine acest episod devine un simbol al botezului în Noul Testament, Iordanul, da? Foarte frumos acest lucru. Și Naaman se întoarce și își propune să se închine lui Dumnezeu pe viitor, toată viața lui. Acest lucru este foarte... Chiar dacă încă nu avea o teologie atât de completă, așa cum avea Elisei, de
exemplu. Cu cât cunoștea el atunci.
Da.
Decizia a fost luată.
Da.
E incredibil. Continuăm cu întrebările pe care le primim din partea ascultătorilor noștri. Cineva ne întreabă așa: de ce au primit unele persoane din Biblie nume noi și altele nu? La fel se va întâmpla și pe noul pământ, unii vor primi și alții nu. Probabil face referire la acea făgăduință că veți avea un nume nou.
Păi nu știu dacă, pentru că toți vor avea un nume nou dacă vorbim de cartea Apocalipsa, dar poate că, nu știu dacă se referă la anumite episoade din Evanghelie unde Petru e numit și Chifa, sau
Avram, care a devenit Avraam,
da,
sau
Iacov se numește Israel.
Da.
Nu, acestea sunt, dacă se referă la aceste exemple, păi, au fost niște, cum cazul lui Petru, de exemplu. Petru e la Petros, este numele grecesc, grec, dar Cheifa este numele aramaic, înseamnă același lucru. Da. Sau mai avem altfel de Iuda sau Tadeu, nu Iuda Iscariot, iau două nume.
Da.
Avem experiențe de două nume în Biblie, cum a fost Ietro, socrul Moise, și Reuel. Dar dacă se referă la acel episod din cartea Apocalipsa, spune că toți vor primi un nume nou. Acum, nu știu dacă acel nume nou presupune neapărat un nume propriu, așa cum avem astăzi, sau se referă, e simbolic, un nume nou, da. Că însuși Iisus spune că va avea un nume nou. Poate, pentru că Iisus Hristos a fost numele pământesc care, în contextul planului mântuirii. Iisus înseamnă, Dumnezeu este mântuire și Hristos înseamnă unsul. Dacă se încheie planul mântuirii, nu mai e nevoie de un uns. Nu mai e nevoie de amintirea Dumnezeu este mântuire, pentru că asta poate rămâne așa, ca o arhivă pentru istoria Universului. Dar un nume nou. Se numea cuvântul, în Vechiul Testament avem Îngerul Domnului, avem Mihail, cuvântul în prologul lui Ioan. Nu știm ce... Da.
Important e să ajungem acolo și să primim acel nume. Nu mai contează care e, important e să fim acolo și să ne bucurăm o veșnicie întreagă alături de Mântuitorul nostru.
Am mai primit un mesaj între timp. Cineva ne întreabă de ce oare Marta era preocupată de slujire, iar Maria de ascultare. Ce lecție a vrut Iisus să evidențieze și cumva ne trimite către Luca, capitolul 10, cu versetele de la 38 la 42.
Păi, dacă vorbim despre diferența între cele două surori, e foarte interesant. În contextul unei culturi din antichitate orientală, de regulă femeile nu aveau voie să participe, să fie martore la o discuție între bărbați. Ele rămâneau mai mult în zona domestică și chiar că erau în casă, nu se cădea să stea o femeie, erau Iisus cu ucenicii, erau totuși 13 bărbați cu totul. Da, chiar dacă ne uităm în Evanghelie, Maria cu Marta și cu Lazar, pentru că avea și fratele lor Lazar, era o familie foarte apropiată de Iisus. Cumva acolo în Betania desul mergea Iisus să se refacă. Era foarte aproape de Ierusalim. Însă aici Domnul ne învață o lecție și învață pe Marta o lecție. Da, ea era împărțită cu multă slujire și nu era greșit în sine că slujea. Dar când spune Maria și-a ales partea cea bună, vrea să ne spune că mai important decât a lucra pentru Dumnezeu este să stai cu Dumnezeu de vorbă.
E vorba de niște priorități până la urmă.
Adică relația cu Dumnezeu cu Iisus în acest caz este mai importantă decât ai oferi lui Iisus mâncare, nu știu ce alte lucruri. Nu, și vreau să fiu bineînțeles, nu înseamnă că nu trebuie să lucrăm pentru Dumnezeu, nu trebuie să nu facem nimic în această viață. Că nici acea zonă foarte așa ascetică, nu fac nimic,
stau... Prea comodă.
Nu, aia nu este credință reală. Dar când eu în viața mea doar lucrez pentru Dumnezeu fără să-mi iau timp să stau cu El de vorbă, să învăț de la El, și e un principiu aici, ca să poți lucra pentru Iisus, trebuie mai întâi să stai la picioarele Lui să înveți de la El. Altfel nu poți. Mulți se grebesc să facă pasul acesta, hai să facem multe lucruri. Mai ales în acel caz, Iisus rămânea puțin timp cu ei, n-a rămas mulți ani cu ei. Și dacă ar fi știut Marta mai profund, ar fi gândit, păi stai, dacă îi credeau în El că este Fiul lui Dumnezeu, păi nu va rămâne mult timp aici și cât timp, câțiva ani, eu trebuie să speculez acești ani și să stau să învăț la picioarele Lui, că o să am timp de lucru și de muncă până voi muri. Dar de-aia spune Domnul că Maria și-a ales partea cea bună, nu că Maria era o leneșă. Nu. Ea a înțeles acest lucru. Eu stau la picioarele lui Iisus, ci stau să văd, să-L ascult, să-L văd, să-L urmăresc și să-L sorb.
Să mă bucur de prezența,
da,
Lui. Să
văd că cine... a urmat, acum e adevărat, că Maria a avut și o altă relație cu Iisus, ea a fost iertată, a fost exorcizată la un moment dat, da? Adică a avut o experiență foarte serioasă cu Domnul, din punct de vedere spiritual, și nu putea să treacă pe lângă aceste lucruri, mai ales că era în casa ei. Și putea să Marta să înțeleagă acest principiu care e foarte frumos.
Poate exemplul acesta este departe de noi, dar în timp ce ne răspundeai, mi-a venit în minte experiența unui prieten care lucra foarte mult în activitățile bisericii, se implica în tot felul de proiecte și inițiative, și la un moment dat un alt bun prieten de-al său i-a pus întrebarea, dar cine e Iisus pentru tine? Și s-a blocat puțin pentru că nu își lua timpul acesta, da, cu Domnul Iisus, ci lucra pentru El, dar deja pierduse din semnificația lucrului efectiv. Și atunci, probabil, în ordinea, da, aceasta ar trebui să gândim și noi.
Asta, păi, afirmația e... Domnului a spus, Maria și-a ales partea cea bună care nu îi se va lua. Adică ceea ce faci pentru Dumnezeu la nivelul acesta de activitate, de praxis, poate să dispară la un moment dat. Dacă construiești o biserică, poate să fie un incendiu, o distruge, adun foarte multe chestiuni care țin de partea asta, se poate, poți ajunge incapabil să faci ceva. Dar când înveți de la El, aia nu se va lua, pentru că aia înseamnă schimbarea minții, înseamnă tot ce ține de viața interioară. Și acela lucru e mai important decât...
Cu mult mai important.
Am mai primit un mesaj între timp. O ascultătoare ne îndeamnă să deschidem Biblia la Levitic 26 cu versetele 16 și ne întreabă în același timp, mai pune Dumnezeu în acțiune aceste blesteme și în zilele noastre sau aceste blesteme aveau loc doar în trecut?
Iată ce vă face, voi trimite peste voi groaza, lingoarea și frigurile care vor face să vi se stingă ochii, să piară viața din voi, sămânța o veți semăna în zadar, căci o vor mânca vrăjmașii voștri. Repet ce spuneam mai devreme, eu cred că multe se pot împlini și astăzi, însă dacă ne uităm în aceste capitole, binecuvântarea și blestemul erau două secțiuni ale unui legământ. Legământ pe care Dumnezeu îl încheia cu poporul. Forma legământului era, o găsim și la popoarele păgâne. Hitiții aveau acest... Adică aveai, de obicei, legământul era între un suveran și un vasal, stat vasal sau regat vasal, cu niște prevederi care însemna că ai parte de protecția suveranului, tu trebuie să asculți, să faci niște lucruri, și nerespectarea condițiilor legământului ducea la niște pedepse. Și în acest caz avem așa ceva aici. Acum este adevărat că vorbim despre Biserica Poporului Dumnezeu, care nu mai este rezumat la un teritoriu, nu mai vorbim de o teocrație, suntem dispersați în toată lumea. Acum statul este secular, biserica este separată în principiu de stat și e foarte complicat când vorbești despre aceste elemente. Dumnezeu poate, într-adevăr, la un moment dat să aducă astfel de pedepse, mă rog, însă eu cred că ar trebui să ne gândim și la contextul acela. Da. De aceea, asta, dacă vedem o secetă cruntă, Cine spune dacă este pedepsa din partea lui Dumnezeu sau consecința unor, eu știu, greșeli umane, de exemplu, dacă vorbim despre...
Încălzirea globală?
Da, și aici, mă rog, eu n-aș accentua atât de mult treaba aceasta, dar pot fi diferite lucruri. Aici avem, repet, avem revelație și știam în vremea lui Ilie, ne amintim, nu? Când vine Ilie, nu va fi ploaie decât la cuvântul meu. Și acolo avem clar stabilit că a fost pedepsa lui Dumnezeu. Dar dacă 3 ani și jumătate în zilele noastre ar fi secetă într-o zonă, dar nu avem un profet care vine să spună asta. Eu pot să spun că e la Dumnezeu treaba aceea, că dacă unii despre păcate, păi lumea este, acum este...
Ar trebui să fie secetă mereu.
Păi ar trebui să nu mai existăm. Da. De aceea eu m-aș feri să iau din Vechiul Testament, în zona lui Israel, ca teocrație, anumite aspecte și să le mut în vremea noastră fără să înțeleg mecanismul acesta. Este mai complicat. Altfel am dat drumul la niște aplicații sau explicații foarte ciudate și pot să scot dintr-un eveniment orice astăzi. E foarte complicat.
Așa este, complicat, necomplicat, trebuie să studiem în continuare.
Corect.
Și să ne ancorăm bine în cuvântul lui Dumnezeu pentru a înțelege care sunt acele lucruri pe care le putem proiecta în prezent și cele care nu ar trebui să fie aduse cumva în contemporaneitate. Mergem mai departe cu o întrebare tot din Vechiul Testament, din perioada judecătorilor. Cum se face că Gedeon a cerut semne repetate din partea lui Dumnezeu și totuși a fost considerat un om al credinței?
În Judecători, capitolul 6, îl găsim pe Gedeon. Ar trebui să ne gândim și la contextul din care venea Gedeon. Adică el nu venea dintr-o familie atât de virtuoasă cum ni se pare nouă. Oricum, Gedeon era un om curajos, că atunci erau madianiții prin țară, faptul că a luat grâul și îl bătea în teasc, teascul era la vie. Să nu se prinde madianiții, a dus grâul la vie, că acolo nu avea ciocota, că nu erau strugurică copți. Și era un loc neumblat pentru că nu era timpul. Când veneau și timpul strugurilor, mergeau și la vie madieniți. Însă este foarte interesant că Dumnezeu ia inițiativa de a-l chema pe Gedeon. Numai că dacă ne uităm la el, acele semne, chiar dacă la prima vedere par un semn al necredinței, să nu uităm totuși că și strigătul lui Doamne, noi știam că Dumnezeu a făcut multe minuni, acum ne-a dat mâine, ce se întâmplă? S-a schimbat Dumnezeu? Nu, era clar, când vei fi credincios, voi fi cu voi, când nu. Dar dacă ne uităm la casa lui Gedeon, prin casa lui Gedeon avem de face și cu un altar lui Baal și cu un stâlp al Astartei. Adică casa lui Gedeon era o casă idolatră. De aceea Dumnezeu întâi îl trimite să-și facă curățenie în casă, deși tatălui era capul familiei, dar nu putea porni la un război de reformă și de eliberare având idoli în casă. N-ai cum. Și Gedeon a fost crescut, educat în acest context. De aceea gestul lui este oricum un gest mare. Că el, deși pare că n-avea credință și spune Dumnezeu, du-te cu credința aceasta pe care o ai. Cât de mică e, cât de puțină. Măcar e ceva acolo. Măcar Gedeon își punea și întrebări. Se gândea la starea poporului. Alții erau lași și nu se mai gândeau la nimic. Și asta mi se pare foarte important. De aceea cred că Dumnezeu atunci când ne evaluează în funcție și de mediul de unde provenim noi. Unii oameni au fost de mici educați în familii creștine foarte bine puse la punct și nu au foarte mult de luptat cu anumite teorii, ideologii ciudate. Alții nu, alții vin din familii dezorganizate, dintr-un mediu poate necreștin sau creștin, dar mai secular și au nevoie de un drum mai nevoios, de o luptă mai mare pentru a învinge niște aspecte ciudate din mintea lor și atunci să fim conștienți de diferențe. De aceea Dumnezeu ne evaluează în funcție de mediul de unde venim și așa ne evaluează. Asta e foarte important și este o abordare pedagogică, chiar foarte pedagogică din partea lui Dumnezeu.
Cu alte cuvinte, astăzi, dacă simțim nevoia, putem să cerem semne lui Dumnezeu? E greșit lucrul acesta?
Eu cred că astăzi Dumnezeu poate trimite semne celor care vor și care gândesc religia în acest fel. Nu știu. Eu n-am cerut semne și nu o să cer niciodată semne. Sunt destul de rațional. Unor mă sperie că sunt prea rațional. Și eu cred că Dumnezeu îmi descoperă voia lui prin cuvânt, n-am nevoie de semne. Când vorbim de chiar și alegerea partenerului, eu n-aveam nevoie de semne pentru că eu aveam un set de principii morale, spirituale, nu atât de mult un set de semne dacă, dacă acționăm ideea de semne, putem intra fără să vrem în zona superstițiilor. Și apar niște coincidențe și...
Pe care să le considerăm semne.
Da, e foarte cum. Cred că totuși, Gheorghe nu avea o scriptură cum avem noi astăzi. Ar trebui să privim totuși la, și în altă etapă a poporului Dumnezeu. Avem un cuvânt al lui Dumnezeu clar și nu avem niciun domeniu în viața noastră în care să nu găsim un sfat sau un indiciu în cuvântul lui Dumnezeu.
Suntem așadar foarte privilegiați, având în vedere nivelul de dezvoltare și cunoaștere pe care l-am dobândit în timp. E adevărat, prin experiența altora care au studiat și au tras propriile concluzii despre cuvântul lui Dumnezeu. Asta ne propunem să facem și noi de fiecare dată. Întrebări mai sunt multe, timpul s-a epuizat deja, însă cu mare drag și interes așteptăm o ocazie viitoare când putem face același lucru. Iar pentru momentul de față, Marius, îți mulțumim că ai fost cu noi și ne-ai condus prin cuvântul lui Dumnezeu.
A fost o bucurie să fiu cu voi.
Doamnelor și domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră că ne-ați însoțit până la finalul acestei ediții. Mulțumim că ne trimiteți întrebările dumneavoastră, aveți curajul acesta și ne bucurăm tare mult că studiați Biblia și vă încurajăm ca în continuare să o faceți, chiar dacă uneori poate suntem prinși de descurajare neînțelegând anumite pasaje. Trebuie să înțelegem că suntem limitați, dar prin credință cu siguranță vom ajunge la adevăr. Până data viitoare, toate cele bune!